Геплеер адатлык радиосы. Акшамгыт хайырлы болсун, урматты радио диңлейчилер. Шүгүн 2025 жылдын 21 март эптенин аны уни. Эфирде хабарлар күндөлүгү ишунка программабызда. Азаттык радиосу Түркмөнстанды халкын сети өкмөндө таналар деп азаттын диңлейчилери халал ва доорчул хабарларга колдоо беян эдерлер. Украина алынып качылган чагылары көзлөмө ишинин Бирлешен Штаттарынын деринөө топорун Япондон соң кем давам эттирмелдигин айтар. Бул белеки маалыматтарды диңлертиңиз. Кеплешегимиздин эсасы бөлүгүнө кечмеден озол тиядиликтер диңлен улардын мазмуну менен сизди мен Гөзөл Кудайбердиев таныш эдерин. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump 20 Mart'ta Aktam'da okulçuların ve muallimlerin katnaşmağında geçirilen davarada Federal Bilim Ministerliğini iş yüzünde yapmağa gönüktürülen buyruğa kol çekti. Reuters Haber Agentliğinin belleşi hali bu karar 2 ay çemesi bundan ozol prezidentliğe girişen Trump'ın sayılı vaadalarının bir biyologudi. Bu karar bilim puğdağına dolu gözükçülüğü ştatların ve yerli genişlerin eline veriyar agentliğin dolu yapılmağı için Birleşen Ştatların Kongresi'nin değişli akti talep edilir. Muna Trump için kanun çıkarıcılardan yeterlik seslerin bolmacağı aydılar. Biz bilime yönüküce özüne değişli ştatlara kaydıp vermek çıvalyarız deyip Trump öz kararını doğru deyip atandırdı ve onun mümkün olduğu çıgıysa vaxta durmuşa geçirilmeldiğini aydı. Aktan bilim departamentini yok etmek kararı okulçuların sinan neticelerini kovlandırır ve pul tıkşetler diyer. Yöne demokratlar ve beylikli tanıkçılar bu edimin goldavu meyataç okulçulara şol sandı departamentte dörödülen kömek bölümüne karışlı pes girdiyecili maşkalar lardan bolan çağaları ve mayıp okuwçulara ziyan berjekdigini belliyer. Prezident Donald Trump'ın devlet edaralarını düüplü gözden geçirmek ve çıktıcıları azaltmak boyunca en soňky buyrugy geçen hepte bilim departamentiniň işgärlerinin yarısına golöýünün işten ayrılacaktygy baradaky habaryň ideýanyna gabat geldi. Украинанын президенти Володимир Зеленский 2-нче жахан урушунан бери Европанын эң улуу ва гаанлы конфликтинин соңуна чыкмак үчүн алынып барылган дипломатик тагалалардын арасында Киевин делегациясынын келечекки хептери Сауд Арабстанды Бирлешен Штаттардын расмийлери менен кеплешип кечирчектигин айтты. Зеленский 20 мартта Норвегиядан сапар вактында Киев ва Москва окутушуу бет этмек барыда бөлүклүгүн ылалашынан соң Украинанын раят инфраструктурасы деп хасапланган детхаларын аныклаштырмак үчүн олорун саны onun tayarlanacaktığını malum etti. 18 Mart'ta Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump ile telefon arkalı söhbetleşlükte, Rusya'nın Prezidenti Vladimir Putin, Ukrayna infrastrukturasına edilen zarvaları besetmek barada ılalaşıptı. Ama ol bir neçe sağıttan son bu ılalaşığı bozdu. Men tarapların razı olayan zatlarına başkaça düşünmeğine islemi yerindip Zelenski, Ukrayna delegasyasının 24 Mart'ta Saud Arabistan'da olacak. Gepleşiklerde Rus resmi toparı bilen 100-100 gepleşik geçirmeyecektiğine ettim. Trump ve Zelenski 19 Mart'ta Birleşen Ştatların Prezidentinin Putin bilen eden söhbetteşlüğünün neticesini ara alıp maslahatlaşma için telefon arkalı gepleşipti. Orsiyetin Prezidenti Vladimir Putin Orsiyette kalma için kanunu esasları olmadık Ukrayna rayatlarının 10. sentyavr içinli yurttan çıkmağını ya da kanunu statuslarını kadılaştırmağını talep eden kararı olacaktı. Bu karar kanunu maglumat portalında 20 Mart'ta çap edildi. Karar Orsiyetin özüne değişliliğini ıglan eden de Донецк, Луганск, Запорожье ва Херсон севетлери шейли хем одал аннексия делен Крым ва Севастополь ялы регионларын чагыны да дегишли. Бу басып алынган жерлерде жашаган украинларын Орсиятын раятлыгыны алмаса яда карары жерине етирмесе жашаган жеринен кетмеге мажбур болуп билжектигин аңладыр. Бирлешен Миллеттер Курамасынын маалыматтарына көрө 2024 жылдын 30 июна чейинли Орсиятта 2022 жылдагы Рус чогушунан соң баран 1 миллион 200 миңден көбүрөөк украин раяты табалыныптыр. Бу эсасан Орсия тарапынан басылып алынган серхетияка севитлерин жашайчыларына дегишледир. Мындан башка да бир нече миллион украин раяты Орсиядын басып алган жерлеринде ва аннексия деген Крымда жашайар. Казакстандын Мали министрлигинин яндагы Дөөлөт Кирдежи комитетинин өкүлдөрү 2 жыл озол кабыл эдилген шахсиятлердин батмагы барадагы канунун иши барада хасабат берип статистиканы чап эттилер. Санлары көрө шуну ченли 22600 адамдын банкрот деп ыглан эдилениги айтылды. Олардын жеми 120 миллиард теңге муктарлы бергиси жатырылыптыр. Дөөлөт Кирдежи комитетинин кабарына көрө умуман шуну көрүнө ченли 200 миңден көбүрөөк адам өзлөрүн банкрот деп ыглан etmek için Kazak hakimiyetlerine yüz tutuptır. Kazakistan'da adından bir yıl kardını üzüp bilmedik rayetler bankrot deyilip hesaplanma için yüz tutup biler. Özbekistan'da olsa 3 ayda kardını izine kaytarıp bilmedik rayetler bankrot bulup biler.